Velkommen til den her udforskning. Altså, forestil dig Paris ikke bare som lysets by, men som et litterært hjerte, der har banket og ændret sig gennem århundreder. Vi har kigget på kilderne, der tegner et billede af det her vildt spændende litterære liv, helt fra middelalderen og op til efterkrigstiden.
Ja, og vores mål er vel at give dig en fornemmelse for, hvordan Paris egentlig blev det her kraftcenter for forfattere og for idéer. Hvad var det, der skete? Vi ser på nogle nøgleperioder og de kvarterer, der ligesom flyttede sig og blev ikoner.
Okay, lad os dykke ned i det så. Hvor starter det hele? Fundamentet, det er vel middelalderen, ikke sandt? Noget med universitetet?
Præcis. Altså grundlæggelsen af Sorbonne-universitetet sådan omkring 1150, det er helt afgørende. Det sætter ligesom Paris på kortet som et intellektuelt centrum i Nordeuropa.
Okay.
Og så, mens lige så vigtigt jo, da det franske hof senere tager Paris-dialekten til sig som rigssprog, så får byens sprog og dermed dens litteratur en helt central scene.
Aha, så det samler ligesom magten et sted.
Ja, både den sproglige og den intellektuelle autoritet, kan man sige.
Og den her centralisering, den fortsætter vel op i 1600-tallet. Jeg tænker på folk som Richelieu og den politiske udvikling der.
Absolut. Kardinal Richelieus grundlæggelse af L'Académie Française i 1635 er jo et perfekt eksempel.
Ja.
Formålet var jo direkte at standardisere og perfektionere det franske sprog. En klar centralisering af den litterære autoritet i Paris.
Okay.
Og selvom Ludvig den 14. senere flytter hoffet til Versailles, hvilket jo trak enormt opmærksomhed.
Ja, det gjorde det jo.
Så forbliver Paris altså det intellektuelle kraftcenter. Oprettelsen af La Comédie Française i 1680 understreger jo byens fortsatte kulturelle dominans, især inden for teateret.
Det er virkelig fascinerende, hvordan politik og kultur flettede sammen der. Men så 1700-tallet, oplysningstiden, og de der berømte salonger, de vender tilbage med fuld kraft, ikke?
Ja, helt sikkert. Paris bliver igen det ubestridte omdrejningspunkt. Salongerne, som jo ofte blev drevet af meget indflydelsesrige kvinder som Madame de Lambert eller Madame Tangsen, de fungerede som en slags intellektuelle værksteder. Her mødtes tidens store tænkere og forfattere og folk som Montesquieu, Marivaux og ikke mindst Voltaire.
Voltaire, ja, selvfølgelig.
Han blev selve symbolet på den pariske forfatter. Skarp, ironisk, dybt engageret i byens liv og samfundsdebatten. De her salonger var helt afgørende for at udvikle og sprede oplysningstidens tanker.
Men den her intens, pulserende by var måske ikke for alle. Rousseau, han stak jo af.
Det er en rigtig vigtig pointe. Jean-Jacques Rousseau, en anden af oplysningstidens giganter, han flygtede jo fra Paris. Han beskrev byen som et sted fyldt med, bruit, de fumée et de bruit.
Støj, røg og mudder. Lige præcis. En skarp kontrast.
Ja, det viser jo en spænding, der altid har været der. Byen som en magnet og kilde til inspiration, men altså også som et kaotisk, måske endda korrumperende sted. Den modsætning finder man jo også i litteraturen derfra.
Og efter den store omvæltning med revolutionen, hvordan ændrer det litterære landskab sig så i 1800-tallet?
Ja, altså revolutionen og alle de politiske og sociale rystelser, der fulgte, de sætter jo dybe spor. Litteraturen bliver på mange måder mere, demokratisk.
Okay.
Den begynder i langt højere grad at skildre almindelige menneskers liv, de sociale kontraster, tidens store politiske dramaer. Tænk bare på Balzac eller Hugo.
Ja, netop.
Og samtidig når litteraturen ud til et meget bredere publikum end tidligere.
Og hopper vi så frem til det 20. århundrede, så ser vi igen, at de her litterære hotspots, de ligesom flytter sig rent geografisk i byen.
Ja, det er ret markant faktisk. I 1920'erne er det Montparnasse, der summer af liv. Og det er ikke kun med franske surrealister og digter som Max Jacob.
Nej.
Nej. Det bliver også en magnet for internationale forfattere. Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller, Anaïs Nin, de søgte alle sammen mod Paris, mod den der frihed og kunstnerets energi i Montparnasse skaffere som La Rotonde eller Le Dôme.
En rigtig smeltedigel.
Helt klart. Og nogen som James Joyce fandt måske også et fristed, hvor de kunne skabe mere kontroversielle værker.
Og efter 2. verdenskrig, så skifter scenen igen.
Præcis. Der flytter det intellektuelle og litterære centrum til Saint-Germain-des-Prés. Det kvarter bliver jo nærmest synonymt med eksistentialismen.
Ja, Sartre og Beauvoir.
Lige præcis. Den filosofiske bølge, der med folk som Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir i spidsen, de forsøgte jo at finde mening i efterkrigstidens Europa. Fra de der ikoniske caféer som Le Demagogue og Café de Flour.
Mm.
Men der var jo også andre stemmer som Boris Vian og Jacques Prévert, der prægede kvarteren.
Så det er jo en historie om konstant bevægelse egentlig, fra Latinakvarteret ved universitetet, så til Marie-kvarterets salonger, videre til Montparnasse og til sidst Saint-Germain-des-Prés. Hvad fortæller den her vandring os?
Fortæller os vel om Paris' utrolige evne til at rumme og ja, fostre forandring. Hvert kvarter repræsenterer ligesom en ny tidsånd, nye idéer, nye måder at leve og skrive på.
Ja, i dag føles det næsten som om hele byen er et levende litterært kort. Der er oversået med mindeplader overalt. Det vidner om den her rige, omskiftelige historie. Det er som om den litterære energi aldrig forsvinder helt. Den finder bare nye steder at dukke op.
Det er en fantastisk rejse gennem tid og sted, må man sige. Fra de tydeligste intellektuelle rødder ved Seinens Bred til de legendariske caféer, der summede af debat og nye værker.
Ja, kernen er nok Paris' indestående evne til at forandre sig. Evnen til konstant at tiltrække talenter, absorbere nye strømninger og genopfinde sig selv som et relevant litterært centrum århundrede efter århundrede. Det er ligesom byens vedvarende samtale med litteraturen. Og ja, en sidste tanke til dig, der lytter. Hvor foregår den samtale så i dag? Hvilke steder altså både fysiske og digitale fungerer som vores tids litterære salonger eller caféer, hvor nye idéer brydes og fremtidens litteratur måske tager form, ligesom den gjorde i fortidens Paris?